Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ušli smo debelo u juni, prvi ljetni mjesec, premda klimatski uslovi više liče na proljeće nego na najtoplije godišnje doba. Jutra su dakle još uvijek prohladna, pa je više nego ugodno ostati uz svoj omiljeni radio, uz poznate frekvencije i slušati priče koje uvijek ovdje možete čuti nedjeljom ujutru. Dakle, radi se o nauci, o kulturi, o medijima, o sportu, a u potrazi za našim temama uvijek idemo u posjet drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Sve to slušajući muziku koja se rijetko u ovo doba dana čuje na drugim frekvencijama.
I'm gonna make it.
jutro ćemo isključivo na ovim frekvencijama slušati muziku u kojoj će naše komšije uskoro uživati uživo. U Beograd naime za 10 dana dolazi Jamiroquai, britanski bend velikog ugleda, premda je muzika koju nude usmjerena prema ušima jednog specijaliziranog dijela publike. Ali ipak radi se o dijelima koje vrijedi čuti jer je to dominantni bend čitavog jednog pokreta koji je vrhunio ostrovskom scenom u posljednjoj deceniji prošlog vijeka i na početku ovog. Radi se o takozvanom acid jazzu, svojevrsnoj kombinaciji elemenata jazza, funka i hip-hopa, a neki muzički kritičari smatraju kako je to najbolji jazz koji je ponikao na prostoru Velike Britanije. Jamiroquai je formiran 1992. u vrijeme kad je na ovim prostorima bila zaglušujuća buka jedne posve druge muzike. Sa britanskog tla u svjetski pohod krenuo je zajedno sa momcima iz bendova Incognito i The Brand New Heavies, ali ih je debelo pretekao u popularnosti. Može biti prije svega zahvaljujući osnivaču i frontmanu J.K.-u, jednoj naglašeno harizmatičnoj ličnosti, muzičar koji se nametnuo do mjere da mu ime čak i fanovi ove muzike zamijenio sa bendom samim. Karijeru su mu ili su im obilježili planetarno prihvaćeni hitovi Cosmic Girl, Little L ili Space Cowboy, da pomenem samo neke. Prvih 5-6 godina snimili su isto toliko veoma prodavanih albuma, a onda je nastala mala stvaralačka pauza koja je u drugoj polovini prošle decenije ipak donijela još 3 nova, stručnjaci kažu, veoma kvalitetna albuma. Iza njih je znači ukupno 8 velikih nosača zvuka koji su prodani u čak 30 miliona primjeraka. U svojoj bogatoj karijeri proveli su ukupno 162 sedmice na vrhu top liste Ujedinjenog Kraljevstva. Kažu kako je ova prodaja samo lideru JK-u donijela čistu dobit od nekih 40 miliona funti. Naravno, kako je uspjeh kod publike bio praćen i zapaženim pozitivnim odnosom kritike, a Jamiroquai i njihov lider dobitnici su brojnih priznanja, među kojima je svakako i Grammy. Predani kolekcionar vrijednih izdanja nove muzike, naš producent Zoran Mijatović napravio je mali izbor koji bi trebalo da vas uvede u čudesni svijet acid jazza. We'll be right back. redoslijed emitovanja ostalih rubrika nećemo mijenjati. Dakle, na redu su novosti iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Evropski astronomi su revolucionirali pronalaske planeta izvan našeg sunčevog sistema direktnim posmatranjem i otkrili su do sada najlakšu ekstrasolarnu planetu. Novo otkrivena planeta je plinski gigant koji je 4 puta veći od našeg Jupitera, najveća planeta u sunčevom sistemu, navodi Evropski južni observatorij. Ona orbitira oko mlade zvijezde nazvane HD 95086 na udaljenosti koja je oko 56 puta veća od udaljenosti Zemlje od Sunca. Nekoliko planeta je do sada direktno posmatrano, zbog čega je svako pojedinačno otkriće važan pomak na putu ka shvatanju ogromnih planeta i načina na koji nastaju. Do sada je otkriveno oko 720 ekstrasolarnih planeta, otkako je prva zapažena još 1995. Očekuje se potvrda za još 2600 planeta koje je otkrio orbitalni teleskop Kepler. Za sada nije otkrivena niti jedna planeta koja bi ljudima mogla biti drugi dom. Ona bi morala biti stjenovita i morala bi se nalaziti u takozvanoj zlatokosoj zoni, gdje voda postoji u tečnom stanju. Pangea ili Pangea naziv je za superkontinent koji je postojao tokom era Paleozoika i Mezozoika, prije nego što je proces tektonike ploča odvojio sastavne kontinente u njihovu trenutnu konfiguraciju. Kako bi Pangea izgledala sa današnjim granicama zemalja, odlučio je provjeriti korisnik web stranice Reddit Massimo Pietrabon. Na Balkanu, Bosna i Hercegovina bi u to vrijeme najveći dio svoje granice dijelila sa Srbijom i Hrvatskom, a u blizini Tetiskog mora. Italija u to vrijeme bila mnogo bliže državama Balkana. Veći dio Sjedinjenih Država bio je naslonjen na Maroko i Mauritaniju u Africi, dok je recimo Brazil dijelio granicu sa obalom Slonovače, Ganom, Nigerijom ili Kamerunom. Interesantno je to da je Tibet izlazio na okean, dok je Australija dijelila granicu sa Antarktikom. Južnoafrička Republika i Argentina imale su nekoliko dodirnih tačaka, dok je Portugal dijelio Španiju i, zamislite, Kanadu. Stručnjaci za sigurnost otkrili su novi virus koji krade bankovne podatke i novac sa računa putem linkova na Facebooku. Kompanija Trend Micro otkrila je zloćudne linkove koje postavljaju lažni Facebook profili pod kontrolom kriminalnih grupa na internetu, optuženi za krađu identiteta i privatnih podataka korisnika. Kompanija tvrdi da vjerovatno postoji čitavo mnoštvo takvih linkova skrivenih na stranicama, te da ih i sami korisnici nesvjesno šire. Kada korisnik klikne na link, trojanac se instalira na njihov računar, a zatim skenira sve dokumente i krade privatne podatke. Trojanac može pokupiti pristupne podatke koji čak i nisu pohranjeni na računaru, i to putem praćenja tipkanja na tastaturi. Na taj način, softver može zabilježiti kada korisnik utipka svoju adresu za internet bankarstvo i pristupne podatke. Ovaj softver postoji već 6 godina, ali je nedavno doživio preporod na Facebooku i drugim društvenim mrežama. Istraživači su saopštili da su pronašli način za prepoznavanje ljudskih pokreta putem signala bežične Wi-Fi mreže, što može biti iskorišteno za upravljanje kućnim aparatima. Ljudi bi u budućnosti mogli da kontrolišu rad kućnih uređaja mahanjem rukom u bilo kojoj prostoriji u kući. Istraživači kažu da sistem YC predstavlja jednostavniju i jeftiniju alternativu sistemu Microsoft Connect za praćenje pokreta putem kamere i ostalih specijalnih senzora. Određenim pokretom ruke u zraku mogla bi se, na primjer, dati komanda za jačinu muzike dok se tuširamo, ili za promjenu pjesme u dnevnoj sobi dok kuhamo, ili za uključivanje i isključivanje grijanja dok smo u krevetu, izjavio učesnik projekta Shyam Golkota. Budućnost pripada letećem vozilu TFX. Kompanija Terrafugia, koju je 2006. osnovalo nekoliko inženjera sa čuvenog američkog univerziteta MIT, već proizvodi prototip letećeg automobila. Novim revolucionarnim modelom zvanim TFX moći će da leti svako. Dome ćemo biti 800 km, a brzina 320 km na sat. Pilotska dozvola neće biti potrebna, jer će auto uzlijetati i slijetati automatski. Direktor Terra Fuge, Karl Dietrich, kaže da će to biti leteći auto za svakoga. Potpuno će se oslanjati na kompjuter u koji samo treba ubaciti destinaciju, nešto poput autopilota u savremenim avionima. Očekuje se da će razvoj TFX-a trajati 8 do 12 godina. Život u gradovima ubrzava rad biološkog sata ljudi i životinja, što je odraz mikroevolutivnih promjena, pokazuju rezultati novog istraživanja. Naučnici su proučili biološke aktivnosti u ciklusu od 24 sata ptice kos u urbanim i ruralnim područjima na jugu Njemačke i utvrdili da se gradske ptice bude ranije i odmaraju kraće od onih koje žive u šumama. Naš rad pokazuje da divlje životinske vrste imaju drugačiji unutrašnji sat kada dijele ljudsko stanište, izjavila je dr. Barbara Helm sa Univerziteta u Glasgowu. Ona je rekla da gradske ptice počinju svoj dan pola sata prije zore, a njihovi šumski rođaci tek s izlaskom sunca. Ovaj naučni tim je saopštio da postoji rastući konsensus o tome da gradovi i naseljena mjesta vrše značajan utjecaj na unutrašnji sat ljudi i životinja.
We'll be right back.
Neki dan su u Sarajevu održani veliki protesti koji su bili pokrenuti posredstvom društvenih mreža. Istovremeno, u Banja Luci je održan jedan značajan naučni skup, čija je tema bila uloga interneta u političkoj mobilnosti društva. Upravo tim povodom u goste sam pozvao Đorđa Vukovića, profesora na Banja Lučkom fakultetu političkih nauka.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Đorđe, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo ovdje u Sarajevu smo svjedočili jednom masovnom skupu koji je začet upravo posredstvom društvenih mreža. Tako se pokazuju da unatoč brojnim nedostacima, brojnim zaostajanjima, savremeni mediji ipak dobivaju na značenju kod nas.
U ovom konkretnom slučaju koji pominjete, iako nemam baš celokupan uvid u sva zbivanja, očigledno je da su novi mediji, odnosno internet, Facebook, Twitter, šta je već učestvovalo u mobilizaciji, okupljanju ljudi koji su izašli na proteste, odigrao jednu ulogu, s tim što naravno sadržaj i motivi koji su doveli do toga nisu potekli sa interneta, već iz javnosti.
Apsolutno. Znam da nema preciznih pokazatelja, nekih bodovnih, rating lista, ali ipak me zanima gdje bi se ova zemlja na nekoj opisnoj vertikali mogla smjestiti kad je upotreba ovih modernih tehnologija u pitanju.
Upotreba interneta i uopšte medijska kultura se ne razlikuje mnogo od stanja celokupne kulture u nekom društvu. Tako da bi bilo iznenađujuće da je u ovom segmentu neki veći napredak ili kaskanje u odnosu na celokupan ambijent.
Ja pretpostavljam kako u akademskoj ili na primjer medijskoj zajednici protok informacija, njihova razmjena, primjena, da je na zavidnom nivou, ali čini se kako je među našim političarima to u najvećem broju slučajeva špansko selo. Osim ukoliko se pod korištenjem interneta ne podrazumijevaju pregledi vijesti, eventualno razmjena sličica, igrice i tako to.
Pa očigledno je da je svijest o sve većem značaju novih medija u društvenom životu ljudi prisutna i kod dijela političara. Mi možemo primijetiti da neke srednje i mlađe generacije sve više obraćaju pažnju na tu komunikaciju društvenim mrežama, međutim analiza sadržaja te komunikacije zapravo pokazuje da je riječ o više o političkom marketingu prema u onoj populaciji koja koristi se na mreži, ali sadržaj tih poruka se ne razlikuje mnogo od onih koji se upućuju ispod šatora i tako dalje. Dakle, ne mislim da je tu neki drugačija je tehnika, ali civilizacijski domet i kvalitet političke kulture otprilike isti. Sada, koliko u količini informisanja učestvuju internet, to je sad stvar i do individualnih kompetencija tih političara koji učestvuju na mrežama, jer tu se može naći svega, jeli, od vijesti, informacija, izvještaja do, ne znam, ono što je Heidegger govorio, blebetanja ili dezinformacija, laži, ogovaranje, glasina.
Evo, kad smo kod političara, ja pretpostavljam, a Bog me, imam i nekih privatnih potvrda da ove visokofrekventne društvene mreže koriste uglavnom jednosmjerno za brzu distribuciju partijskih stavova sa vrha, zakazivanje nekih akcija slično mišljenika i tako.
Pa složio bi se tu s vama. U nekim tim tribinama ili raspravama ne dobijam tu potvrdu, naravno direktno. Oni kažu da je to eto prvi put prilika da sa građanima razmjenjuju mišljenja i stavove, s tim što im se omakne priznanje da kad govore o ozbiljnim političkim temama nemaju takvu povratnu reakciju kao kada je u pitanju nešto što bismo mogli svesti pod tabloidizacija politike ili estradizacija politike. Dakle, njihovim sabesjednicima na društvenim mrežama je interesantnije ono što je nižeg intenziteta i kvaliteta i što je zapravo što spada u domenu zabave, a ne kvalitetne debate o nekom političkom problemu.
Dakle, nema osluškivanja glasova javnosti, opipavanja bila biračke mase u ovim komunikacijama, ali malo bolje kad čovjek razmisli šta će im to kad ljudi svakako glasaju po nekim drugim osnovima, a ne po tome hoće li političar ili neće reagovati na njihove potrebe.
Apsolutno ste u pravu, oni i dalje smatraju da je ovaj direktna komunikacija, znači ona agitacija u ovom stvarnom životu, zapravo njihova, kako kažu, politička pješadija. I onda ako je to još naoružano stereotipima, predrasudama, floskulama, obećanjima i tako dalje, njima je to glavna orijentacija. Međutim, imaju pokazatelji koji govore da su korisnici društvenih mreža zapravo ona kategorija koja bi se mogla smatrati nekim izbornim asistentima. Da je tu malo oni koji učestvuju u izbornim procesima, da ne kažem u oblikovanju, kontroli i sprovođenju političkih procesa u zemlji.
Evo, negdje sam pročitao da je recimo Twitter na posljednjim lokalnim američkim izborima odigrao presudnu ulogu. Evo, kod nas zapravo se Twitter maltene ne koristi kad je politika u pitanju.
Mi smo imali jednu konferenciju gdje je bilo riječi između ostalog o tome i predstavnici političkih partija iz Republike Srpske su jednoglasno rekli da tu zapravo na Twitteru komuniciraju oni između sebe ili sa novinarima.
Da, da. Ali s druge strane imamo i ovo što zovem sasvim uslovno biračkom masom. Znamo da ima i tu dosta ograničenja, da malo ljudi raspolaže ovim moćnim demokratskim oruđima, ali da i u tom dijelu sve to više služi za zabavu, za stvara neke virtualne frizeraje, brijačnice gdje se pretresaju tuđi privatni životi.
Ono što je nekada bila gomila ili sjetina ili rulja ili masa na ulici, sad je prešlo u virtualni svijet. Ja sam sklon da ljude okupljene, naoružane računarima, mobilnim telefonima nazovem virtualnom ruljom, a ne političkom javnosti na društvenim mrežama, jer ona mora se znati i njihove kompetencija i namjere i predznanja o određenom društvenom problemu i sposobnost da delegiraju važan javni interes na raspravu i u konačnici da njihova rasprava rezultira nekim kvalitetnim mišljenjem koje opet može da se odražava u javnoj sferi i da se na osnovu njega izvode neke akcije, zaključci, podstiču nova razmatranja i tako dalje. Ovo što ste rekli prethodno, podajući primjer u Americi, mislim da drugačije demokratska oružja, da su društvene mreže zapravo samo komunikacioni kanali, jel tako?
Da.
I da mi imamo zapravo nove medije, a stari način razmišljanja. To je, ako napravimo paralelu, i kad je u pitanju sprovođenje Bolonje ili, ne znam, uvođenje privatnih, one privatnih, ovih poručnih ljekara, jel tako, mi usvojimo po nazivu novu stvar, a nastavimo raditi po starom. Taj kulturni obrazac koji se teško mijenja, koji ulazi zapravo u kolektivnu svijest, u mentalitet, ovo se ne može dekretom ili zakonom ili odlukom promijeniti. Dakle, nama taj proces oslobađanja od starih navika upotrebe, da li je to bila nekad štampa ili TV, danas internet i tako dalje, nije, nažalost, doprinjela demokratizaciji mišljenja, kvalitetu debate. A to što demokratizacija medija, odnosno sredstava masovnog informisanja, šta bi to trebalo da znači? Da njih ima više, da su raznovrsni, da njihovi korisnici imaju sposobnost da razlučuju šta je tu orijentisano ka zabavi, šta ka jednom novom obliku populizma, demagogije, a šta stvarno potencijal ispoljavanja tog kritičkog diskursa javnosti. Ako je mi uopšte imamo, spremni smo često da kažemo da mi nemamo ni u realnom životu političku javnost. Da bismo iz te političke javnosti formirali političko javno mnijenje, a ono da bude onda konstituens demokratski proces.
Moramo priznati da kod nas ima nekih aktivističkih grupa, evo Dosta na primjer, Oštra nula, Protest, koji su iskušali Facebook kao ključnu alatku u svojim akcijama. Ali ipak se to čini posve nedovoljnim, evo tim prije kad pogledamo u regionu, recimo šta se sve dešavalo ili na globu u ovoj sferi globalnih protesta, šta se sve dešavalo posredstvom društvenih mreža.
Jeste. Pa neke od ovih nevladnih organizacija koje ste naveli, nažalost, one su zaista vrlo skromnih dometa. Vrlo mali je to broj članstva, dostupnost širim, da kažem, široj javnosti je gotovo potpuno ograničena. Te, preko društvenih mreža kontakti koji se uspostavljaju nemaju tu esenciju kao u direktnim susretima. U ostalom, čim se opet, ja se vraćam na ovaj naš način razmišljanja i mentalitet koji hoće da se orijentiše između ostalog i po nekim rezultatima, nekoj utemeljenosti, da li pojedinaca koji tu su aktivni ili opet tih organizacija, da vide neke njihove rezultate, da ta predstava koja je s jedne strane stvorena djelimično opravdana ili ne, je li iz političke vlasti u zemlji koja kaže da imamo, da nevladine organizacije, prvo imaju zaista previše, one same su izgubile svoju kompetenciju, to se sve svodi na jedno ili dvoje kao aktivista koji se registruju i troše taj fenomen nevladinog sektora. Naravno da ove javne sfere, odnosno javno mnjenja, nema bez te mreže kvalitetne nevladine organizacije, ali one se opet temelje na individuama, na građanima,
yes,
na pojedincima koji su oslobođeni od tog kolektivizma, od etničkih, nacionalnih, ideoloških identifikacija. Povremeno, i to je ohrabrujuće, jer na ovim prostorima uprko svega živi dobar čovjek. Kad je u pitanju neka socijalna akcija, ne znam da li je u pitanju pomoć nekome ili mobilizacija zarad neke humanističke akcije, vidi se da se tu s vremena na vrijeme neki kvalitetni bljeskovi koji ohrabruju, ulivaju nadu i tako dalje.
Evo, Đorđe, da ovom mrvicom optimizma u vezi sa ovom našom pričom i privedemo ovaj razgovor kraju. Hvala mnogo i puno, puno sreće.
Hvala, pozdrav vama i
do slušanja i prijatno, prijatno.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije ćemo u Beograd, a povod je promocija knjige jednog iskusnog političara i diplomate. Bivši jugoslovenski državnik Mirko Tepavac na početku 9. decenije svog života objavio je autobiografske zapise pod naslovom Moj drugi svjetski rat i mir. Promociju u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju prisustovala je naša Ljudmila Cvetković.
91-godišnji Mirko Tepavac kaže da je vrlo teško govoriti o sopstvenoj knjizi.
Koje je jedno malo delo, jedna memoarska literatura namenjena u prvobitno porodici samo, i da nije bilo Mire Šuvar pa i Tomislava Jakića, to bi ostalo u porodičnom krugu i do danas.
Već kao srednjoškolac Tepavac je uhapšen zbog aktivnosti u komunističkom pokretu, a potom je po ondašnjem zakonu o zaštiti države od komunizma isteran iz svih škola na području Beograda. Kao 20-godišnjak je zarobljen od strane Ustaša, u čijim je logorima surovo mučen godinu dana. Pored detaljnih opisa ratovanja u partizanskom pokretu, Tepavac opisuje i postratno oslobođenje, tokom kojeg je ponovo bio predmet isleđivanja, ovoga puta od svojih drugova koji su istraživali kako se držao kao zarobljenik Ustaša. Prema rečima spoljnopolitičkog novinara Tomislava Jakića, Tepavčevi zapisi su značajni jer govori istinu o jednom vremenu i ljudima toga vremena. On dodaje da je ova knjiga potrebna podjednako Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Njezina je jedinstvenost, ja bih se usudio reći i najveća vrijednost, u tome da prezentira kroz autorova sjećanja vrijeme Drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, ali i neke aspekte posljeratnog razdoblja u pravom svjetlu, bez uljepšavanja i bez demoniziranja bilo koga. Mislim da bi za današnje mlade, ako bi htjeli saznavati o tome kakva je bila narodno-oslobodilačka borba, a još više o tome kakvi su bili ljudi koji su je vodili, kakav bi bio njihov moral, kakva njihova motivacija, u kakvim je uvjetima ta borba vođena, da bi dakle za njih bilo apsolutno dovoljno da posegnu za sjećanjima Mirka Tepavca.
Autor knjige se u svojim zapisima prisjeća i četničkog pokreta, o čijim pripadnicima između ostalog piše: oni mrze Nemce, mi fašiste, oni za kralja i otadžbinu, mi za oslobođenje i socijalizam. Istoričarka Dubravka Stojanović ističe da knjiga Moj drugi svjetski rat i mir nosi jak subverzivni impuls u današnjem srpskom društvu, u kojem se u pojedinim historiografskim krugovima pravi otklon od antifašističkih vrednosti narodno-oslobodilačke borbe. Prema njenim rečima, autor na stranicama koji ispisuje nudi jasnu političku, ali i etičku alternativu.
I dok sam čitala ovu knjigu, razmišljala sam o zakonima usvojenim u našoj skupštini koji izjednačavaju prava četnika i partizana, o sudskim odlukama i procesima rehabilitacije i restitucije, o promenjenim imenima ulica koje su izgubili neki od ovih heroja koje srećamo na stranicama ove knjige ili srušeni spomenicima, o skandaloznim udžbenicima koji su potpunosti izvrnuli istoriju Drugog svjetskog rata i o tome da ova knjiga zbog toga zvuči subverzivno danas u Srbiji, jer ruši temelje današnje Srbije i govori onima koji su danas proglašeni herojima.
Promocije je, pored brojnih ličnosti iz intelektualnih krugova, prisustvovao i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji je novinarima rekao da Mirko Tepavac demistifikuje jedan period istorije koji danas mnogi, kako je istakao, žele da zaborave.
On je dao jedan segment te veličanstvene borbe koja se zove narodno-oslobodilačka borba. Mnogi sada atakiraju. Mnogi žele gubitnike iz Drugog svjetskog rata pretvoriti najprije u žrtve, a kasnije u pobjednike. Međutim, ovakva knjiga može biti i motiv za druge da izađu sa svojom istinom i da mlade generacije shvate veličinu te narodno-oslobodačke borbe.
U današnjem vremenu u kojem su, kako kaže istoričarka Olivera Milosavljević, poništeni i antifašizam i ideali o društvu jednakih, autor je pokazao ne samo da se ne stidi svojih ideala iz davne mladosti, već da i danas misli i osjeća isto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Crne Gore. U Budvi odavno djeluje veliki kulturni projekt Grad teatar, ali nažalost to nikad nije uvršten u festivale od nacionalnog interesa. Naša Jasna Vukičević sugeriše kako su tu prevladavali lični animoziteti, a ne ni ugled ni programi festivala.
To što Budvanski grad Tatar nije uvršten u festivale od nacionalnog značaja, selektor pozorišnog programa Boris Mišković ocjenjuje sramotnim i posljedicom ličnih animoziteta.
Ne smeta nam ni jedan postojeći festival koji je u toj agendi, ali smatramo da je skandalozno da grad Tatar tamo ne pripada. I lično mislim da se tu radi o nekim ličnim animozitetima, da li prema festivalu, da li prema opštini, ali svakako da Republika ne gleda blagonaklono prema festivalu grada Tatar.
Javna ustanova grad Tatar je jedna od najzaduženijih u opštini Budva. Prema posljednjim javnim podacima iz lokalnog sekretarijata za financije, taj dug iznosi oko 900.000 eura, čije 2/3 duga opština planira da otplati ove godine. Festivalski program, koji će se prikazati od 15. juna do 1. avgusta, opštinu će koštati 300.000, a ministarstvo još 25.000 eura dobijenih na javnom konkursu. Iako i sa ovim brojkama grad Tatar ostaje najskuplji festival u Crnoj Gori, riječ je o cijeni značajno manjoj u odnosu na nekadašnje milionske iznose izdvojene za 50-ak dana festivala. Da li je ovo rezanje financija uzrok prekida saradnje sa privatnom firmom koja je proteklih godina obavljala posao za koji su građani plaćali grad Tatar, nismo dobili precizan odgovor od selektora pozorišnog programa i direktora javne ustanove Borisa Miškovića i Merina Smajlagića.
Ove godine radimo sami zato što je ugovor sa Multimedijom sa kojim smo do sada sarađivali na realizaciji dramskog programa istekao. Ugovor nije obnovljen, nije ponovno potpisivan i to je jedini razlog zbog čega ne radimo više sa agencijom. Ista je i sa kako i našeg osnivača, tako i sa Veta festivala, da ovdješnji festival radimo isključivo mi u Gradski teatr. Odluka je donešena da dove
Nisu morali imati, mislim, kad dijete tuži, kad dijete sudi. Sad ovo no, grubo zvuči, ali stvarno je tako. Ja vjerujem da se razlozi nalaze u nekom finansijskom momentu, ali kako da kažem, konačna odluka je uvijek na njima.
Ovogodišnji festival će u pozorišnom segmentu biti u znaku 200. godina od rođenja Njegoša, uz neke od aktualnih regionalnih teatarskih i književnih naslova, najavljuju iz direkcije festivala.
Na sam dan otvaranja 15. juna u režiji Slobodana Milatovića i u prostoru ispred manastira Praspiksa koji slavi 600. godina nastanka, bit će izveden igrokaz Glej Dejo Iskro Besamrtna i Njegošovim citatom. Na zatvaranju predstavit će se po prvi put u ulozi pozorišnog reditelja Marija Perović sa igrokazom koji je nazvan Njegor za početnike, dok će između toga biti jedan, čini mi se, dosta raznovrstan program gostujući predstave i ove godine samo jedne naše produkcije, inspirisana knjigom Ksenije Popović Uspavanke za Vuka Ničije.
Veoma značajno za ovogodišnji trg pjesnika, 24. jula će nam gost biti prošlogodišnji dobitnik nagrade za knjižno stvaralaštvo Stefan Mitrov Ljubiša, pisac Mirko Kovač.
Izložba i performans koji smo zamislili, a to je da u suradnji sa Akademijom umjetnosti sa Cetinja mladi stvaralci, studenti slikaju stvaranje predstave, na kraju će se organizovati izložba tih radova.
Da li je za direkciju festivala bilo teško uobličiti ovakav program bez dosadašnjeg angažovanja privatne firme? Pitamo selektora Borisa Miškovića.
Nije bilo strašno, samo ako bude para, bit će muzika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Coming down.
Kraju redovnom sportskom osvrtu nedjeljom ujutru o još jednom završetku ovaj put košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Publika je imala priliku uživati u play-off peteromeču dviju naših najkvalitetnijih ekipa Širokog Vina i Aleksandrovačke Iguke. Prvaci su prema očekivanju Aleksandrovčani, premda se očekivalo da će im posao biti znatno laganiji nego li se na kraju ispostavilo. I upravo to je istinski odraz onog finalnog ogleda i svjedočenje o unapređenju kvaliteta domaće klubske košarke. Istina, radi se tek o dva kluba, ali i o timovima koji su jedan regionalni prvak, a drugi je glatko ostvario opstanak u ligi u kojoj smo do sad jedva imali jednog predstavnika i to uvijek na granici opstanka. Istina, a ni to kad je ukupna ocjena u pitanju nije nebitno. Društvo prvoligaša ove godine pridružio se i Sarajevski Spars, ekipa koja sugeriše svjetlu budućnost naših klubova. To je, podsjetit ću vas, ekipa 18-godišnjaka koja je nedavno predstavljala region na završnici Europske klubske košarke u Londonu. No da se vratimo finalnom doigravanju. Igoke i Široki su, naravno vlastitim uspjesima, obezbijedili mjesto u ABA ligi naredne sezone, ali nije bilo sve jedno. Propisi naime nalažu kako je samo jedan predstavnik BiH tamo dobrodošao besplatno, drugi mora platiti učešće. Zato je petomeč dvaju naših timova bila i borba za 150.000 eura, koliko košta pozivnica za drugog učesnika. Isto tako, a bez obzira šta ko misli o domaćem prvenstvu, titula prvaka ostaje upisana u klubsku historiju, a Igoke je beskrajno žednija ovoga uspjeha, pošto je titula pripala još samo jednom, prije više od 10 godina. Široki je čak 8 puta bio prvak, ali su simpatije dijela javnosti s pravom bile usmjerene ka njima, jer se radi o ubjedljivo najproduktivnijem gnijezdu mladih igrača, koji istina radije sportsku sreću i slavu traže drugdje. Bez simpatija, naravno, ne isključivo lokalnih, nisu ni Aleksandrovčani, jer su doslovno podigli sportsko pouzdanje čitave države. Osvojili su ABA ligu u kojoj su naši klubovi do sad bili tek topovsko meso. Uz to, Aleksandrovčani su doslovno prevareni u vezi sa učešćem u najelitnijem europskom takmičenju, pa je pobjeda koju su sportski izvojevali pravi melem na ljutu ranu. Malo priče, malo muzike i konačno je na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. pozdravi vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Kobrat.
To go deep.